halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 kilobits hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniina bisha mayna, waa 16 sanadka 2016. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir halkan idin kaga soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
xilli abbaar 2 saac ayayna soo xabadeeyeen. Markii loo jawaabinaysa markii way carareen qolada Ethiopian waxbay xaggooda u tuureen, anika xaggooda waxbay usoo tuureen.
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Halgan Guhaad Cabdi Warsame oo ka waramaya weerar la sheegay in Maleeshiya Al-Shabaab ka tirsani ay ku soo qaadeen fariisimaad ciidamada dowladda iyo kuwa Ethiopia ee AMISOM xalay. Waraysi ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mida daadad laga baqdin qabee xalay qaybo ka mida gobolka Hiiraan inay ku soo rogmadaan.
mid ka mid ah wasiiradii dowladda kacaanka oo shalay ku geeriyooday gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
xubintii ciyaaraha, xubintii sarifka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Donald Trump iyo sidii uu dumarka ula dhaqmaaya sannado badan, madaxdii sarsare ee shaqooyinka uu siiyey ganacsigiisa horumarinta iyo dhismaha guryaha, iyo dumarkii quruxda badnaa ee habeen walba ereyanayay ayaa la sheegay in ay muuqaal cusub siinayso warbaahinta Mareykanka hadda oo uu yahay ninka la filayo inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka. laba ka mida warbaahinta ugu caansan dalkan oo kale ah Washington Post iyo The New York Times ayaa labadaba qoray sheekooyin ku saabsan xiriirka Donald Trump iyo dumarka. Trump ayaa la filayaa inuu la tartamo xogayihii hore ee arrimaha dibadda Hillary Clinton oo iyana la rajaynayo inay noqoto qofkii ugu horeeya ee dumara ee xilkaasi halkaasi u soo gaara. Washington Post ayaa soo warisay in Donald Trump uu sanadihii 1990-maadkii uu iska dhigi jiray sida qof isaga xayeysiiska u qaabilsan oo uu la xiriiri jiray warbaahinta, wuxuuna isugu yeeri jiray magaca John Miller. sidoo kale Trump ayaa waxaa la sheegay inuu 3 dumara soo guursaday.
ergeyga u sarreeya ee dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Ciraaq ayaa waxa uu sheegay in culayska la saaray maleeshiyaadka ISIS ee ciidamada isbahaysiga ay ugu jiraan dib u qabsashada Mosul ay horumar tahay. ergey Brid McCoger oo ku sugan dalka Urdun ayaa ku ammaanay dowladdaasi Maleeshiya iyo isutaga Imaaraadka carabta kaalinta lixaad kale ee ay ugu jiraan la dagaalanka Daacish. Brett ayaa sheegay in maamulka Cumaan uu 7 walba qaado weeraro xagga cirka ah, isla markaana ay soo ururiyaan xogo muhiima. ergeygan ayaa warkiisa ku daray in reer galbeedku ay Daacish kaga guuleysteen dagaalada dhanka mabaadiida. dagaalka baraha internetka, Twitterka, Facebooka iyo YouTubeka ayaa looga guuleystay ISIS, ayuu yiri.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa helay taageerada Sacuudiga Axaddi si loo xoojiyo xabad joojinta markaasi sii dhimanaysa loona joojiyo colaadda ka taagan dalka Siriya ee u dhexeysa dowladda Siriya iyo weliba kooxaha mucaaradka ah oo iyagu dagaalka kula jira dowladdaasi. waxaana la filayaa in wadahadallo ku saabsan colaadda ka taagan gobolka ay dhacaan goor dambe oo 7 todobaadkan ah. Kerry ayaa isku dayaya sidii uu taageero ugu heli lahaa xabad joojinta ruxmanaysa ee liidata ee Siriya, waxauna la kulmay boqorka dalka Sacuudi Carabiya King Salman. sidoo kale waxa uu la kulmay madax kala duwan oo dalka Sacuudiga ah. Sacuudiga ayaa waxa uu udub dhexaad u yahay taageerada uu siiya kooxaha u dagaalamaya inay xukunka ka tuuraan madaxweyne Bashar al-Assad. sargaalkan sare ee Mareykanka ah waa Kerry iyo dhiggiisa Sacuudiga Cabdulla Al-Jubeyr ayaa ka wada hadlay horumarada iyo waxyaabaha ku cusub dalka Siriya sida ay ku soo warinayso wakaaladda wararka ee Sacuudiga. goor dambe oo shalayaha ayaa Kerry waxa u duulayay magaalada Vienna, halkaasi oo uu kula kulmi doono wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga iyo weliba wasiirro kale, iyadoo halkaasi lagu qabanayo shir ku saabsan ammaanka iyo taageero la siiyo dowladda cusub ee dalka Liibiya.
maleeshiyaadka al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa inay xalay weerareen saldhigyo ay ciidamada dowladda iyo kuwa etoobiya ee amisom ku leeyihiin magaalada halgan ee gobolka hiiraan. Wararka qaar ayaa sheegaya in dad rayida ay waxleeyeen rasaasta la sheegay in weerarka la isku weydaarsaday, balse ma jiro warar sugan oo xaqiijinaya. Saacado kadib weerarkaas ayaan la xiriirnay guddoomiyaha degmada halgan, Guhaad Cabdi Warsame. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horeyn weydiisay bal weerarka iyo goobaha lagu bartilmaameedsaday.
Horta weerarku wax weyn ma uusan ahayn. Xilli abaar labadii saaca ayayna soo xabadeeyeen. Markii loo jawaabana isla markii way carareen. Qolada Ethiopian waxbay xaggood u tuureen, anika xagga waxbay usoo tuureen. Mana daahinba wax hal daqiiqo aan ka badnay ama laba daqiiqo ayay wax riday. Waxaan ku aqeynoo fulinimaaho baqaa oon horu waweynayna sameeyeen.
Marka hore xaggee u jiraan maleeshiyada al-shabaab magaalada?
Magaalada waxay noo jiraan meesha la yidhaahdo Beere Yabaal oo noo jirta 20 kilometer eriyadaas baa lagu sheegsheegay.
Marka wararka qaar waxay sheegayaan in ay fariisnimada ciidamada Ethiopia ay ku dhowaadeen oo qaarba waxay leeyihiin gudaha u galeen fariisinkoodii. Marka ma waxaa leedahay weerarku waxa uu ahaa mid rasaas un lasoo rido ku eg?
Rasaas lasoo rido ku ekaay wax iska basiid oo yar buu ahay weerarku, wax basiid oo aada u yar buu ahay oo wax la sheegi kara ahayn.
Hay, marka wax khasaare ah oo weerarkaasi labada dhinac u geysta ma jirtaa?
wallaahi xaggeena waxba dhibuusoo ma gaarin. Waxaanna dul mara oo xabad iska weysa mooyaane, laakiin ika sii la sheegaa nin baa meesha uga dhintaa la yiri. Xabadihii anigu jawaabayn.
Dad badan waxay isweydiiyaan magaalo ciidankii dowladda ay joogaan, ciidamadii AMISOM ay joogaan, haddana ay maleeshiyada al-shabaab 12 kilometer un ay u jirta ama wax ka yar mararka qaar. Maxaa diiday in meelaha ay joogaan oo lagu ogyahay laga fogeeyo ama ay ciidamada AMISOM ay xaqiijiyaan ammaanka goobaha ay ku sugan yihiin iyo inta u dhow?
Runtii waa dadaal badan waa lagu hayaa sidii looga saari lahaa dalka. Hase yeeshee dadkan waa dad wareegtaynaya oo hadba dhinac orday meesha hadda ay kasoo tageen haddii subaxii la aado lagu arki maayo dhulku dhul iska howda oo buuraleya oo miyi u badan yahay. Meelahaas bay gelayaan la arki maa, koox koox yar bay u socdaan. Haddana awooddoodu waxay kusoo koobata hadda miine ay dhigaan iyo wax saasa mug wax awoodoo weyn hadda la sheego oo culaysoo nahaya ma jiraan.
Marka ciidamada Ethiopia ee fariisinkooda iyana wax lagu riday, bannaanka ma u soo baxeen oo ma baacsadeen ciidankii mise rasaasay gudaha un uga soo jawaabeen?
Rasaasaa lagu jawaabay isla markiiba waa carareen. Sharciga ciidamadana habeenkii si lagama daba gurma karo cid kusoo xabadaysa ma garato.
Marka waa sidaa hadda guud ahaan magaalada?
Xaaladeedu aad bay u xasilan tahay. Wax dhibu ma gaarin magaalada, wax weyna kamaba dhicin. Dadka qaar aaban dareemin ba waxa dhacay.
Marka in intaa la egay socotay israsaasaynta?
2 daqiiqo ama 1 daqiiqaba ku tilmaami karaa. 3 iyo 3 midna ma dhammayn.
Kaasina wuxuu ahaa Guhaad Cabdi Warsame, guddoomiyaha degmada Halgan oo u waramayay wariyahanaga Falastiin Axmed Iimaan.
weli wararkii Hiiraan ayaan ku guda jirnaaya. Qaybo ka mida magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa lagu soo waramayaa in dad badani ay u barakaceen cabsi laga qabo in webiga uu soo fataho. Roobab ayaa shalay ilaa iyo xalay magaalada ka da-ayay, taasoo kordhisay cabsida dadku ay ka qabaan in webiga uu soo fataho, iyadoo meelaha qaarna ay biyaha webiga ka soo baxeen. Waxaan haddaba goor dhaweyd ka wareystay walwalkaasi ay dadku qabeen iyo roobabkii ugu dambeeyey, bal haddii ay jiraan khasaare ay dhaliyeen. Wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
iyadoo lagu jiro xilligii roobka ee guga maalmihii ugu dambeeyeyna cabsi ay ka jirtay magaalada Beledweyne, xaafadaha qaar oo ku Tembo iyo Raadeerka iyo Xaawataaka ay kamid yihiin ay dadku ka barakaceen guryahooda biyuhu markay u galeen oo webiga shabeel uu ku fatahay. Gelinkii dambe ee shalay ilaa xalay roobab goosgoos ah oo saaka waa berigii soo gaaray ayaa waxay ka deen magaalada Beledweyne. Cabsi ayay ku abuurtay dadka magaalada oo xalay dhan magaalada meelo badan dadku kama ayan seexan, oo cabsida waxay ka qabeen xareedda biyaha waadiyaasha dhulka buuraha leh ee magaalada Beledweyne iyo biyaha badan ee webiga uu wado inay ku fataan xaafadaha magaalada. Laakiin cabsidii sidii ay dadku moodayeen ma noqon, oo roobkii da-ay cabsidii laga qabay waa yartahay. Laakiin weli waxaa taagan cabsida ah in webiga uu ku fataho meelo kale oo ka badan inta hadda uu ku fatahay. Dadku waxay qiyaasayaan ilaa xaafadaha magaalada in dadku ay gurigooda ka barakaceen, kuwana ay degeen deegaanka ceel jaalle, kuwana ay ku nool yihiin xaafado kale oo dadeheladooda ay dulsaar ku yihiin.
Marka roobabka marka laga soo tago, ma waxaa jirta cabsi hore oo laga qabay in webiga uu fataho, mise waa mid un roobabka la socota?
Cabsida ugu weyn waxaay tahay webiga waxa uu wada biyo badan oo roobab ka da-ay toddobaadyadii ina dhaafay, dhulka uu taagiisu sarreeya ama dhulka uu joogiisu sarreeya oo dalka Ethiopia ayaa waxaay tahay cabsida ugu weyn ee jirta. Roobabka oo keliya ma ahan dadka ku shaqada leh arrimaha biyaha, waxa ay sheegayaan in maaragtay cabirka webiga uu gaaray wax ka badan 7.8 meter. Marka uu gaaro 8 meter oo si buuxda uu cabirka intaa u gaaro, waxay noqonaysaa in magaalada oo dhan laga barakaco. Haddii roobabku ay sii da-aanna, waxaa laga yaabaa iyadooba halka loogu talagalay intaan la gaarin in dadku ay sii barakacaan, maadaama biyaha webiga oo aada u badan, haddii roobab badan ay sii da-aanna, waxaan shaki ku jirin in dadku ay barakacayaan.
Marka magaalada ma markii ugu horreysay oo ay arrimahan cabsida iyo walwalka ku saabsan webigu uu fataho ay ka timaadaa, mise sanadihii hore iyo taariikhda magaaladuba hore waa usoo dhici jirta?
Mar walba oo roobab badan ay ka da-aan Ethiopia, waay dhacdaa in magaalada biyo badan ay yimaadaan. Haddii roobab kale oo magaalada iyo deegaanada u dhowna uu ka da-oo dhinaca waqooyi webiga uu ka yimaado roobab badan ay ka da-aan, waa shakilaan in magaaladu ay saameyn ku yeelanayso biyaha badan. Laakiin roobka ugu badnaa ama biyo baxo hal habeen dhacda ama fatahaad habeen keliya dhacda waxay ahayd ama ugu dambeysay 2013 bilowgeedii. Marka waa wax iska joogto ah, wax qorsho ah oo loo sameeyey si dadka looga badbaadinahaana ma jirto. Webiga meelo badan uu ka jilcan yahay jirto, oo isla markiiba markuu biyo badan ay yimaadaan uu dadku si fudud ugu fataho. Sidoo kale Falastiine waxaa xusid mudan, bilo ka hor waxaa jirtay biyo la-aan oo webiga waxa uu ahaa mid biyo dhan laga waayay, oo in yar biyo oo midabkooda iyo dhadhankooda isbedelay ayaa ku jiray. Beerihii lagu waraabiyayna waxay noqdeen kuwa dhintay. Beerihii dib loo abuuray oo la rabay in haddana roobka looga faa'iidaysto, fatahaada ayaa waxa ay tahay mid dhaawac weyn u geysatay. Marka xitaa dadka keliya maahane, wax soo saarkii sanadkan dhaawac weyn ayay u geystay biyaha badan ee webiga Shabeelle uu kala yimid dhinaca Ethiopia. Roobka da-aya kulley ayagu waxaa saameyntooda ka badan biyaha ka imanaya dhirta.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Waxaa gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ku geeriyooday Dr. Xuseen Sheekh Cabdiraxmaan Xuseen Mataan oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladdii kacaanka. Taariikhdiisii waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
Allaha ha u naxariiste, waxaa shalay ku geeriyooday magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka marxuum Dr. Xuseen Sheekh Cabdiraxmaan Xuseen Mataan oo wasiirka difaaca kasoo noqday dowladdii kacaanka. marxuumka waxaa kale uu kasoo shaqeeyey wasaaraddii garsoorka, wuxuuna kasoo noqday xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Jeneraal Maxamed Cismaan Qaadi waa mid ka mid a saraakiishii ciidanka xoogga, waxa uuna mar ahaa abaanduulihii ciidanka cirka, halka uu mar kalena noqday madaxa hoggaanka saraakiisha iyo taliyaha kulliyadda jaalasiyaad. waxaan ugu horreyn weydiiyey taariikhdii marxuumka oo kooban.
walaalo faras leh, waxaan hawada maanta u marinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay kala joogto, dibadda iyo gudaha, si uu naga geeriyooday allaha u naxariistee Xuseen Sheekh Cabdiraxmaan Xuseen Mataan, wasiirkii gaashaandhigga ee hore ee Soomaaliya, uuna ku geeriyooday maanta ay taariikhdu tahay 15 bishii May 2016 magaalada Minneapolis ee Minnesota. geeridaas naxdintale inayna soo gaadhay oo aanu tacsiida ummadda Soomaaliyeed, geerida culus eena soo gashay aanu uga tacsiyanayno eheladii iyo qaraabadii iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaantood, ayaanu hawada u soo marinaynaa. إنا لله وإنا إليه راجعون دمر إيمان الله كفي إهلك يقرار هذا وحان كرو إلهي أغبر إنا جنة نحريسي جنة فردوسة بيهد إنو كورا بيو حسين مكان
مرو جنال غادي كهلا يا غونتا وقولها مرحومك وحاوي
ها وزيرك مددير بناقاني نكتي وراك بوحوها نين صوماليا بنلقية كانو نين هالجماعة أبوها نين بلشي أبوها نين أقويها نأيوها صومالي ده أردن بتقاني أنا ولا هدي أدب سود وين دك دي بده حكوس وده برتيب أنا عين أنا قاهرة أنا مارك حكوس وبرتيب أنا غيرة أنا ولا أصل أنا عيد أنا صلى الله عليه وسلم أنا أصل وشرع مركة ويران أفرت أنا وقت نقارني أنت سوي وده تشوفني هل كان ولا وده تشوفني
جنرال محمد عثمان قادو وحاوي شاقي دكتور حسين شاق عبد الرحمن حسين متان لبقى قبل القصة حسوس صندونه qodobadaasi waxay kala yihiin kaalmihiisii halganka gobolnimadoonka iyo cadaaladda oo uu gacan ka geystay intii uu wasaaradda garsoorka u shaqeynayay mar uu ka hadlayay kaalintiisii gobolnimadoonka waxa uu yiri
walaalow wax badan baa lagu xasuusan karaa intiisii uu wuxuu bilaabay inuu ka qayb qaato halgankii xornimadoonka dugsiga dhexe iyo kan sare wuxuu uga baxay magaalada muqdisho ninkaan magaaladii awaare oo yuuga ku dhashayba أو أرسلنا نلصق عن تاريخ الإبادات كذا حر مدون كجبن مدون كصومالي أيده قبل وضي كد من وحوك يسودن بي صوماليا لابدي بقبتشوك بكاها بس آد بلوغي قامي
سيدو كلاو حان جنرال غادي ويدي كالنتي مرحوم كإبرشادة صوماليا إر مينيابلس
ما شاء الله ما أنت ريال حدا وحا إليتشو غم خاتكا وغات محمد عشور كميدي هاي وكرنال يوسف جماديد وكميدي هاي من كان وحو كتير جديد وقصة رياء الصومالية أسلاح الصومالية أردن كشقية قربتشوكة خاصة المجالة عن من يابر في منصوطة أردن ومدى حاجاتين تيدا إسلاح هيدا يهلونين تيدا أيو آد يآد يسوه مشغولين تري ودي وين أعان ولغي قانا وقدرين يحشم الله أيو كأها وناقا من مدى يو الصومالي نمدى كالين موقتو أيو كجتري wuxuu ahaa nin aad u cibaadaysta oo maaragtay si badan shankiisa salaadood ku tukada masaajidka ayuu ahaa
ugu dambeyntii jenaraal qaadi waxa uu ii sheegay in allah u naxariistay marxuum doctor xuseen sheekh cabdiraxmaan xuseen mataan uu ifka uga tegay 13 ruux oo kala ah xaas 6 ubada iyo 6 cunug oo isii dhaleen allah u naxariistay meydka marxuumka ayaa lagu duugayaa maanta oo isniina qabuuraha muslimiinta ee magaalada burnsville ee gobolka minnesota
warbixintaasina waxaa noo diyaariyay wariyaha jaamac buule jaamac
markana dhageystayaal xubintii sarifka iyo suuqa waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diyaariyay wariyaha Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
subax wacan wanaagsan dhamaantiin dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteeni subaxnimo ee sarifka iyo asaarta suuqyada magaalada Hargeysa iyo subaxan saaka ayaa sicirka sarifka lacagaha kala duwan lagu kala sarifanaya suuqyada $100 ayaa gacantiisa hore subaxan saaka suuqyada magaalada Hargeysa uu ka taagan yahay 760,000 halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo 765,000 oo Soomaaliland shilinka €100 ayaa subaxan saaka gacantiisa hore lagu kala sarifanaya $104 halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo $106 iyada oo boqolka baana isna subaxa saaka gacantiisa hore lagu kala sarifanayo $104 iyadoo gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo $104 sidoo kale boqolka bil ayaa subaxa saaka suuqyada magaalada Hargeysa gacantiisa koowaad lagu kala sarifanayo $103,000 halka gacantiisa labaad ay ka mareyso amaba lagu kala sarifanayo $103,000 oo Soomaaliland shilinka iyadoo boqolka dirhamna subaxa saaka suuqyada magaalada Hargeysa lagu kala sarifanayo gacantiisa koowaad $26 halka gacantiisa salaabana lagu sii kala qaadanayo amaba lagu kala iibsanayo $72 kunka faran ayaa isaguna gacantiisa hore lagu kala sarifanaya $83,000 oo Soomaaliland shilinka halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo $93,000 oo Soomaaliland shilinka dhinaca maciishada marka aynu eegno kiishka bariiska ee 10 kg ayaa subaxan saaka suuqyada magaalada Hargeysa lagu kala siisanaya $24 halka kiishka daqiiqda ee 10 kg isna uu ka marayo $19 iyo badha iyadoo sidoo kalena kiishka sokorta lagu sii kala iibsanayo waxaan saaka ah $29 iyo badha. Shirkanka saliidda ayaa 10 litirqaadka ayaa isna subaxan saaka suuqyada magaalada Hargeysa lagu kala siisanayaa $9. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, xubinta subaxnimo ee sarifkii ascaarta VOA Hargeysa.
markana dhegeystayaal waa xubintii ciyaaraha wariyaheena jaamac buula jaamac ayaa ka wareystay maxamuud mascadde oo jooga Minnesota ciyaarihii ugu dambeeyey ee qaaradda yurub
jaamacadoodu mahadsan tahay horyaalka dalka ingiriiska oo dabcan iyadoo laba kulan ay ka dhiman tahay kusii guuleysatay kooxda Leicester City oo weliba toddobaadkii horena koobka lagu guddoonsiiyey garoonkeeda King Power Stadium ayaa kulankii ugu dambeeyey ee kooxuhu waxay iskaga horyimaadeen habeenkii xalay ahaa iyadoo dhammaanba kooxaha kubadda cagta ee horyaalka dalka ingiriiska ay dhammaantood wada ciyaareen ee marka laga reebo kooxda Manchester United iyo kooxda kale ee Bournemouth oo ku ciyaarayay garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester oo ciyaartaasi arrimo la xiriira dhinaca ammaanka darteed ay ciyaartaasi u joogsatay kadib markii garoonka la sheegay ee qeyb ka mid ah weliba qeybta lagu magacdaray Sir Alex Ferguson in mas-uuliyadda mid ka mid ah laga helay qalab waxyaabaha qarxa u eg kaasi oo kadib markii ciidamada amniga iyo kooxaha ku shuqul kale waxyaabaha qarxay ay sheegeen markii dambe inaanu ahayn wixii meesha laga helay waxyaabo qarxay laakiinse uu ahaa qalab muuqaal ahaan u eg waxyaabaha qarxa arrintaasi ayaa dabcan waxay keentay in kulankaasi Manchester United iyo kooxda Bournemouth dhexmari lahaa uu joogsado iyadoo gabi ahaanba taageerayaashii iyo kooxdii cidii ciyaaraysaba si amni ah looga saaray garoonka waayo xilliga shaqadaasi ee dhacaysay waxaa loo haystay inuu garoonka bam dhex yaalo. Si kastaba haddii ay noqoto jaamacu kulamadii kale ee dalka Ingiriisku dhammaantood isku mar ayay dhacayeen iyadoo markaasi la diidayo in kooxuhu ay isdaayaan oo waxaa loo kala tartamayo kooxaha u soo baxaya qaaradda Yurub koobkeeda Champions League loo yaqaano marka weliba koob kale Europa League marka kuwanka ugu dambeeyay horyaalka dalka Ingiriiska dhammaanba kooxuhu hal mar ayay wada ciyaaraan kooxda Arsenal oo Aston Villa ciyaaraysa afar iyo bar ayay ku badisay Chelsea Leicester City Leicester City ayay garoonkeeda hal iyo hal bar ay jaak kula gashay Everton saddex iyo bar Norwich ayay kaga badisay Newcastle United Tottenham Hotspur ayaa shan iyo hal ku qabatay weliba kooxdaasi Tottenham Hotspur kaalinta labaad ee dalka Ingiriiska horyaalkiisa ayay ahayd inay gasho haddii kulankaasi aan laga badin lahayn laakiin iyadoo weliba 10 ay ku ciyaareysa kooxda Newcastle United ayay ka badisay Tottenham oo shan ayaa dusha loo saaray Southampton iyo Crystal Palace afar iyo hal ayay ku kala baxeen oo Southampton ayaa guusha ku raacday Stoke City West Ham United ayay ka badisay kooxda Swansea iyo Manchester City-na waxay wada ciyaareen kulan xiiso leh oo hal iyo hal barajo ay ku kala tageen Watford Sunderland ayay 2-2 ku kala baxeen West Bromwich Albion barajo waxay la gashay kooxda Liverpool kooxaha qaarada Yurub soo baxay horyaalka dalka Ingiriiska haddii aan si kooban kugu sheego waxaa ka mid ah Leicester oo koobka ku guuleysatay Arsenal iyo Tottenham Hotspur oo horyaalka dalka Ingiriiska matali doona Champions League Southampton iyo Manchester United ayaa iyagu ah labada kooxood ee matali doonta koobka Europa League loo yaqaano haddii Manchester United ku guuleysato koobka FA Cup-ka taasi way fursad siin doonto kooxda West Ham United in iyaduna halkaasi kasoo bixi doonto dhinaca ku noqoshada ciyaaraha seribida Newcastle United Norwich City iyo Aston Villa ayaa iyaguna ku noqonaya heerka labaad ciyaaraha dalkaasi Ingiriiska kooxda Newcastle United macalinka Rafa Benitez ayaa wata taageerayaasha kooxda Newcastle United waxay aad uga dalbanayeen macalinkaasi inuu kooxda la sii joogo oo kulamadii ugu dambeeyay oo kooxda loo keenay uu leelinayay natiijooyin wanaagsan ayay heshay marka dad fara badan waxay leeyihiin Newcastle United hadduu la sii joogo macalinka Rafa Benitez waxaa laga yaabaa inay dib ugu soo laabtaan horyaalka dalka Ingiriiska
waa tahay mascadde haddaanu aadna koonfurta Yurub Talyaaniga iyo Spain inooga war
Talyaaniga dabcan natiijooyinkooda kuma sii dheeraanayno waqtiga ayaanu saamaxaynay laakiin hore waxaa usii qaaday kooxda Juventus Napoli iyo Roma saddexdaasi kooxood oo Juventus u horeyso waxay Talyaaniga u matali doonaan koobka qaarada Yurub ee Champions League loo yaqaano halka Inter Milan iyo Fiorentina ay u matali doonaan koobka Europa League dhinaca Serbia waxaa ku noqday kooxaha Carpi, Frosinone iyo Hellas Verona
aanu intaasi ku dhaafna ciyaarihii maxamuud mascadde ayaa u waramayay wariyaheena jaamac buule haye jaamac kaalmihii suugaanta
waa tahay xees aad u macaanayaan dhageystayaasha u soo xulnay tagtay hortayaa ku tabay iyo raaxo shiriif
codka macaan ee raaxa shariifna waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddeenii aroornimo ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doonno saacadda koodi iyo barka xaggiina markay tahay waad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada maanta waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
Yeah, good to meet you.